This Morning.
Hello, hello, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Jumat 14 Maret 2025. Salam hangat dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington, D.C. Pengantar siaran ini saya Leonard Triyono dan bersama saya di studio produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston Mock. Thank you Charleston for being with us tonight, this morning actually in Indonesia. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Presiden Donald Trump mengatakan Rusia berikan sinyal positif atas usulan gencatan senjata Amerika.
And maybe we're close. We're getting words that things are going okay in Russia.
Masih awal tahun, APBN Republik Indonesia dilaporkan sudah defisit 31,2 triliun rupiah.
Defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53%.
Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tunda dimanapun Anda berada, tentu saja di mana ada sambungan internet. Dengan mengunjungi situs web kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Baik, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan kepada para wartawan di Gedung Putih pada hari Kamis bahwa dia tidak akan mengubah pikirannya tentang tarif yang akan diberlakukannya pada Kanada.
We've been ripped off for years. We're not going to be ripped off anymore. No, I'm not going to bend at all. Aluminum or steel or cars.
Kita telah ditipu selama bertahun-tahun, jadi kita tidak akan ditipu lagi. Tidak, saya tidak akan mengalah pada aluminium, baja, dan mobil. Kita tidak akan mengalah, tegas Donald Trump. Presiden yang berbicara kepada para wartawan saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan akan ada sedikit gangguan, namun itu tidak akan lama. Trump juga mengatakan Uni Eropa sangat-sangat jahat terkait biaya yang dikenakan pada barang-barang Amerika. Dalam pidatonya pada hari Kamis malam, Putin mengatakan Rusia setuju dengan usulan gencatan senjata dan menambahkan bahwa gencatan senjata akan menghasilkan perdamaian yang langgeng. Kami setuju dengan usulan untuk menghentikan permusuhan, tetapi kami beranggapan bahwa gencatan senjata ini haruslah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan perdamaian jangka panjang dan menghilangkan akar penyebab krisis ini, ujar Putin. Para pejabat Amerika bertemu awal minggu ini dengan para pejabat Ukraina di Arab Saudi untuk menyampaikan rencana gencatan senjata. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan penghentian pertempuran dapat digunakan untuk menciptakan kesepakatan damai yang lebih luas untuk konflik tersebut yang dimulai dengan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Para demonstran dari sebuah kelompok Yahudi memenuhi lobi Trump Tower hari Kamis untuk memprotes penangkapan dengan alasan imigrasi terhadap seorang aktivis Universitas Columbia yang mendukung penyelenggaraan protes di kampus Manhattan terhadap tindakan Israel di Gaza. Pendemo dari The Jewish Voice for Peace membawa spanduk dan mengenakan kaos merah bertuliskan Yahudi tuntut berhenti persenjatai Israel. Mereka juga meneriakkan bahwa Mahmud pulang sekarang.
We are hoping to help spread the word and support the protests that are happening all over.
Kami berharap dapat membantu menyebarkan pesan ini dan mendukung protes yang sedang berlangsung di seluruh Amerika untuk mendukung Mahmud Khalil, menuntut agar penculikannya yang tidak konstitusional dicabut. Demikian ujar Sonia Meyerson Knox dari Jewish Voice for Peace. Khalil adalah penduduk tetap Amerika yang menikah dengan warga negara Amerika dan belum didakwa dengan tuduhan pelanggaran hukum. Dia telah ditangkap pada Sabtu di luar apartemennya di kota New York dan menghadapi ancaman deportasi. Ribuan warga Suriah yang melarikan diri dari kekerasan sektarian di pesisir yang dimulai seminggu lalu masih berlindung di pangkalan udara Rusia di provinsi Latakia, kata seorang pejabat Rusia pada hari Kamis. Bentrokan antara pasukan keamanan pemerintah dan kelompok bersenjata yang setia kepada Presiden terguling Bashar al-Assad berubah menjadi serangan balas dendam sektarian yang menewaskan ratusan warga sipil. Sebagian besar dari mereka adalah kaum Alawi, sekte minoritas asal Assad. Ribuan orang melarikan diri melintasi perbatasan ke Lebanon, dan yang lain lari ke hutan dan berlindung di pangkalan udara Rusia. Meskipun pejabat pemerintah berupaya membujuk mereka keluar dan meyakinkan mereka bahwa situasi terkendali, banyak yang menolak untuk pulang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melihat langsung situasi lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya di Bangladesh, sementara kekhawatiran meningkat terkait pemotongan bantuan yang serius di seluruh dunia, menyusul keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk menutup operasional USAID. Penasihat urusan luar negeri Bangladesh, Tauhid Hussein, menyambut Guterres di bandara. Pada hari Kamis, kunjungan 4 hari Guterres yang kedua ke Bangladesh dipandang penting setelah pengumuman kemungkinan pemotongan bantuan oleh Program Pangan Dunia. Demikian berita dunia dari VOA Washington, D.C. Pendengar, Presiden Amerika Donald Trump pada Kamis menyampaikan bahwa Rusia memberikan sinyal positif atas usulan gencatan senjata 30 hari di Ukraina dari Amerika. Ia juga secara hati-hati menyampaikan optimismenya terhadap pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan bahwa ia setuju secara prinsip dengan usulan tersebut. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik inisiatif Amerika itu. Berikut laporan tim VOA.
Berbicara kepada wartawan dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di ruang oval Gedung Putih, Trump menegaskan kembali bahwa ia siap berbicara dengan Putin dan menekankan sudah saatnya perang antara Rusia dan Ukraina berakhir. Putin menyampaikan pernyataan yang cukup menjanjikan tetapi belum tuntas sepenuhnya, tambah Trump pada awal pertemuannya dengan Rutte. Meski telah setuju, Putin pada hari yang sama juga mengungkapkan pihaknya masih perlu merundingkan detailnya.
Kami setuju dengan usulan untuk menghentikan pertempuran, tapi kami berangkat dari fakta bahwa gencatan senjata ini harus mampu membawa perdamaian jangka panjang dan menghilangkan akar permasalahan dari krisis ini.
Putin mengatakan pasukan Ukraina saat ini terkepung di wilayah terakhir yang mereka kuasai di daerah Kursk, Rusia, dan sebelum gencatan senjata diberlakukan, perlu dipastikan dulu apakah pasukan Ukraina akan menyerah dan meletakkan senjata. Para pejabat Rusia mengatakan tujuan utama mereka adalah memperoleh pengakuan internasional atas perbatasan baru yang telah dikuasai pasukan Rusia melalui kekuatan militer. Alexander Kramarenko adalah mantan duta besar Rusia.
Jelas akan ada penyelesaian secara bilateral antara kami dan Kiev. Itu harus berupa perjanjian damai yang akan mengesahkan perbatasan baru Rusia serta perbatasan Ukraina pasca Soviet.
Yevgeny Fyodorov adalah anggota Parlemen Majelis Rendah Duma Negara dari Partai Penguasa United Russia.
Ini adalah kemenangan nyata. Silakan rayakan dengan sampanye. Kemenangan ini juga tidak boleh disia-siakan. Rusia harus melanjutkan serangan karena ambisi AS belum selesai.
Para pengkritik Putin hanya bisa bersuara dari pengasingan. Menurut mereka, Kremlin mungkin bisa menerima konsesi dalam beberapa hal, tetapi mustahil untuk meninggalkan ambisi teritorialnya. Anton Barbashin adalah pemimpin redaksi grup analis Riddle yang berbicara kepada VOA.
Ada kemungkinan kompromi dalam beberapa aspek lainnya, misalnya terkait bagaimana sistem keamanan Ukraina akan dibentuk setelah perang. Moskow ingin terlibat dalam pembentukan sistem keamanan baru ini dan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Terkait negosiasi Selasa di Arab Saudi, seorang tentara Ukraina di Kiev, Volodymyr, mengatakan,
Ocevidno,
Jelas, pemerintah AS mencoba memanipulasi keadaan dan mereka seharusnya tidak melakukan itu.
Warga lainnya, Andriy, yang pindah dari Kramatorsk ke Kiev demi keselamatannya mengungkapkan,
melanjutkan bantuan militer adalah langkah baik, karena tanpa intelijen dari AS, para prajurit dan pejuang kami akan kesulitan di garis depan.
Tim VOA melaporkan.
Pendengar, Kementerian Keuangan melaporkan, Kementerian Keuangan Indonesia tentu saja melaporkan defisit anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 yang baru berjalan 2 bulan. Ekonom memprediksi defisit akan semakin melebar. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Mencermati kinerja APBN hingga 28 Februari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terjadi defisit Rp31,2 triliun rupiah atau 0,13% terhadap PDB.
APBN didesain dengan defisit Rp616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB.
Lebih jauh, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjabarkan realisasi penerimaan negara hingga akhir Februari mencapai Rp316,9 triliun rupiah atau 10,5% dari target APBN. Menkyu Sri juga sempat menyinggung situasi global yang diliputi ketidakpastian, terutama pengaruh kebijakan Amerika Serikat setelah Donald Trump menjabat presiden untuk yang kedua kali. Gejolak atau dinamika ini, kata Sri, tercermin dalam pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah hingga Rp16.340 per dolar Amerika Serikat hingga akhir Februari. Gejolak juga tampak pada pergerakan yield surat berharga negara hingga harga minyak. Ekonom Kor Indonesia Yusuf Henry mengatakan defisit APBN yang terjadi pada awal tahun setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama, katanya, karena penerimaan negara yang terkontraksi sekitar 20%. Bahkan penerimaan negara dari sisi perpajakan saja terkoreksi hingga 40%. Kedua, faktor penyesuaian tarif PPN pada detik-detik terakhir tahun lalu yang ikut mempengaruhi proses restitusi pajak. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, kata Yusuf, adalah sistem administrasi perpajakan yang dinilai belum siap. Seperti diketahui, Dijen Perpajakan meluncurkan Cortex agar pelaporan pajak bisa menjadi lebih mudah. Namun dalam praktiknya, sistem Cortex ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Faktor selanjutnya adalah dari sisi perekonomian, salah satunya harga komoditas yang sudah terjun bebas dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.
Yang akhirnya mendorong terjadinya defisit, ya. Dan defisit ini juga hadir lebih awal. Artinya di tahun lalu defisit itu baru terjadi di bulan Mei 2024. Sekarang di awal di Januari, dan ini merupakan defisit pertama di bulan Januari sejak 2021. Jadi ini saya kira menjadi catatan tersendiri, ya, apabila pemerintah ingin mengevaluasi kinerja APBN untuk kedepannya gitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, seiring semakin banyaknya jumlah penduduk Muslim di Amerika, industri halal di negara itu pun semakin subur, termasuk restoran halal. Tabish Hoda, kreator konten asal Philadelphia, Pennsylvania, hadir untuk menjembatani para pengusaha restoran dengan konsumen yang mencari tempat makan yang menghidangkan sajian halal. Tim VOA melaporkan.
Yeah, that looks really good.
Tabish Hoda hadir di tengah para koki yang sedang bersiap menghidangkan menu khas Meksiko di Taco Bee's Mexican Grill, Philadelphia, Pennsylvania. Tapi ia bukan hadir untuk memasak,
everything a little bit slower,
melainkan mengabadikan berbagai makanan di sana dalam bentuk konten media sosial. Tabish adalah sosok di balik akun Instagram Philly Halal Spots yang mempromosikan berbagai bisnis dan restoran halal di kota Philadelphia dan sekitarnya.
So I started this during COVID because there was a huge.
Saya membuat akun ini di tengah pandemi, ketika terjadi masalah ekonomi di mana orang-orang tidak makan di restoran dan banyak restoran yang kesulitan. Lantas, saya dan istri terpikir untuk membantu memperkenalkan restoran-restoran ini.
Selama 3 tahun terakhir, Tabish sudah mengulas lebih dari 100 restoran dan bisnis halal di kota itu. Akunnya telah diikuti setidaknya 31 ribu orang dan menjadi panduan kuliner halal baik bagi warga Muslim maupun non-Muslim. Ketika ditanya, sesering apa ia menerima pertanyaan warganet yang tidak familiar dengan konsep halal, Tabish menjawab,
"Every once in a while that'll happen, but I think in Philadelphia it's..."
Kadang-kadang ada yang tanya, tapi saya rasa di Philadelphia konsep halal sudah cukup dikenal. Banyak warga Muslim tinggal di kota ini.
Restoran yang diulas Tabish hari itu, Taco Bis, adalah restoran halal baru di Philadelphia. Meski mengusung menu Meksiko, bahan makanan yang digunakan merupakan produk-produk yang memenuhi syarat kehalalan, kata pemiliknya Muhammad Bat.
Di seluruh AS, orang-orang mau makanan halal. Dan merupakan nilai plus ketika restoran Anda menyajikan makanan halal, karena Anda jadi punya basis pelanggan dari komunitas besar yang mengonsumsi makanan halal.
Hal senada diungkapkan Diana Wijoyo, koki sekaligus pemilik Rice and Sambal.
So I'm making kare mie.
Diana mengapresiasi apa yang dilakukan Tabish dengan pilih halal spotsnya.
You reach an audience that you didn't think that you would reach, you know.
Kami menjangkau audiens yang sebelumnya tidak terpikirkan karena mereka sebetulnya target pasar tersendiri. Saya sangat menghargai yang Tabish lakukan karena dia membawa banyak pelanggan baru untuk saya.
Rifan Wiastono, VOA, Philadelphia.